Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere head kuulajad! Alustab saade Tark elukeskkond. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja täna võtame kokku peagi lõppeva 2021. Aasta ja räägime neljast peamisest valdkonnast, mis ühte tarka elukeskkonda mõjutasid. Ja räägime teemadest, mis aasta jooksul saadetest läbi käisid. Teeme juttu elektriautosid ja laadijaid puudutavatest arengutest, räägime energia tootmisest ja kasutamisest ja salvestamisest ja tööstuses toimunud arengutest. Külas on kaks ABB pikaajalise kogemusega eksperti. Siin on ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer. Tere taas!
Tere!
Ja ABB juhatuse liige ja protsessi automaatika ärivaldkonna juht Leho Kuusk. Tervist!
Tervist!
Läheme üldiselt kitsamaks. Mis olid teie igapäevast tööd enim mõjutavamad sündmused selle lõppeval aastal? Üks hea ja üks halb asi?
Minu poolt, kui nüüd alustada, siis kõige enim mõjutavam sündmus, mis siin välja võib tuua, on sellised nii-öelda globaalsed tarneprobleemid, mis meie igapäevast elu reaalselt hakkasid mõjutama just teisel poolaastal ja mille ületamiseks nii päris mitmeid pingutusi pidi tegema. Positiivse poole pealt tegelikult on kindlasti meelde jäänud see, et Eesti ettevõtete võimekus kohaneda selliste tekkinud tarneprobleemidega ja võimekusega tootmist vastavalt kohaneda. Üks näide kas või ABB poolt, et meie ise oma toodetes suutsime välja vahetada näiteks mikroskeemid, mille tarneraskused ilmnesid rekordiliselt lühikese ajaga ja tegelikult see aitas meil tagada ikkagi võimalikult hästi meie koostööpartnerite vajadusi.
Sven?
Jaa, eks ma pean toetama Lehot selles osas, et neid tarneprobleeme tuli ka kommunikeerida ja ka meie klientidele kommunikeerida. Nii et see on nii-öelda selline noh, nagu sina ütlesid, negatiivse poole pealt, aga pigemas oli väljakutse. Tegelikult samas nendest probleemidest tõukusid välja ka positiivsed arengud, eelkõige selles osas, et hakati järjest rohkem mõtlema selle peale, et kuidas nüüd ikkagi edasi. Et selge see, et kiibi probleemid ei lahene selle aasta jooksul, ka mitte järgmise aasta jooksul oluliselt. Ja järjest rohkem on hakatud nii USA's kui Euroopas mõtlema sellele, kuidas kiibi probleeme lahendada lokaalselt.
No, ja siia juurde võiks tuua veel selle, et tegelikult vaadates viimaste kvartalite majanduse numbreid, siis noh, on neid tarne probleeme, aga meie majandus praegust kasvab. Ja majanduse kasvu aluseks on siiski tööstus. Ja kasvavad mitmed tööstusharud ja tegelikult on 120 000 pluss inimest, mis on umbes kolmandik erasektori töötajatest, kes tegelikult töötlevas tööstuses töötab ja see on Eesti nii-öelda suurim majandussektor. Ja mis on nagu veel selline positiivne, mis tegelikult tuli välja Swedbanka iluti tehtud uuringust, et tööstuse investeeringute maht sellel aastal, eks siis 2021 suurenes üle 50% võrreldes eelmise perioodiga.
No sellel lõppeval aastal oli nii probleeme või siis nagu Sven ütles väljakutseid, et ma ütleks tavapärasest rohkem, toite välja tarneprobleemid, kiibikriis, laive Suessi kanalisse kinni, tööjõumured. Kuidas ABB Eesti üksused kohanesid nendega?
Minu arvates kohanesid ikkagi üldiselt päris painlikult vaadates ümberringi, et eks väljakutseid on olnud ka varem ja ABB sellise nii-öelda suure ettevõttena on võib-olla kohandumisvõime lisem, kuna on olemas globaalne know-how erinevates olukordes hakkama saamiseks.
No, ja ütleme, kui me räägime meie oma tegevusest Eestis, siis noh, mingid sektorid kasvasid, mingisugused mitte, aga tegelikult tulles tagasi selle juurde, et mis on oluline meil siin Eestis, on see, et seda nii-öelda majanduskasvu liikuvat ratast ilmselgelt tuleb nii-öelda hoos hoida ja kogu ühiskonnana toetada just nimelt neid tööstusinvesteeringuid ja ettevõtjaid, kellel on peale hakkamist nende investeeringute käivitajan olla.
Üks suur uudis veel sellest aastast, mis oli seoses ABB-ga. Üks tehas pandi kinni, elektriautusseadmete tootmine. Mis sellest saanud on, kuidas kolimine edeneb, miks see otsus tehti?
Selles mõttes nii-öelda tehas Eestis suleti, aga samas tootmine viiakse üle teistesse meie nii-öelda tehastesse. Midagi nii-öelda ABB vähem tegema ei hakka ja võiks öelda, et tegelikult kolimine on protsessis ja kokkuvõtet teha, kuidas nii-öelda läks, on veel vara. See selgub järgmisel aastal, aga oluline on see, et hetkel nii-öelda see, mis nii-öelda suletavast tehasest tehakse, on liigub täpselt plaani järgi ja kogu nii-öelda meeskond ka tegelikult on ise motiveeritud nii-öelda seda neid viimaseid ülesandeid, viimaseid tellimusi täitma võimalikult hästi.
Ja ma lisaks Lehole siia seda, et mida ma ka varem olen rõhutanud, et siiski, et meie inseneride meeskond selles valdkonnas üle 10-pealine meeskond jäi ikkagi Eestisse, mis on minu arust oluline märk ja näitab meie võimekust sellisel tasemel kaasa lüüa.
Ja ütleme selles mõttes tootmispinnad tühjaks ei jää, et tegelikult on olemas juba plaanid, kuidas see nii-öelda ära kolitava tehase asemele nii-öelda laiendada oma tootmist.
Ja et veel kord rõhutada ühte väga olulist asja, mida on siin ka meie käest küsitud, et kas ABB pani tehase kinni, ei, ABB pani ühe oma kolmest ja kõige väiksema tehase sulges siis, aga kaks meie suuremat tehast, ehk siis mootorite generaatorite tehas ja sagedusmuundurite tehas jätkavad tööd plaanipäraselt.
Praegu on detsember, elekter on kallim kui kunagi varem, mõni päev tagasi ületati 1000 euro piir megavatt tunni eest. Kuidas sellises suures tööstuses tootmist planeerida, kui suurt mõju see elektriin tavaldab?
Ma siin kohal tooks nagu sellise, hakkaks kaugemalt pihta. Ehk minu seisukoht on see, et kui riigil ei ole tööstust, on riik vaene ja puuduvad võimalused panustada ka meie keskkonna arengusse ja selle keskkonna rohelisemaks muutumisse. Et nii-öelda mitte midagi tehes ei ole meil võimalusi ka midagi keskkonna jaoks teha. Nüüd tulles selle energiahinna juurde, et siin ilmselt on see taust natukene kaugemal, et kui me räägime rohelisest energiast ja rohelise energiaallikate vajadusest ja samal ajal oleme vastu tuuleparkidele, põlevkivi kasutamine energiaallikana on halb, samas on see põlevkivi siiski meie nii-öelda ainukene olulise mahuga juhitav energiaallikas. Ja ütleme, keskkonna sõbraliku tuumaenergiaga jaamu omav Soome, olgem ausad, ikkagi omab keskmiselt madalamaid elektrihindu kui meie, just nimelt need, mida sa mainisid, kuni 1000 eurot megavatt tunni eest. Et ka tänane keskmine vist on lausa 600 juures. Ja selge on see, et nii-öelda töötleva tööstuse jaoks elektri hind on oluline. 2/3 töötleva tööstuse ettevõtetest näiteks hindas selle sama Swedbanka uuringu alusel kõrgeks riskiks konkurentsivõimelise omahinna tagamist. Ja praeguste energiakandjate hinna juures on paljudel see risk juba realiseerunud.
Ja loomulikult Leole lisades, et kui juba Soomes, kus on siis nagu nimetatud tuumajamad olemas ja sisemaise nii-öelda nõudluse ja pakkumise defitsiit on täiesti olemas, et mida me siis räägime nagu Eesti puhul, et kindlasti tuleb mitte nüüd nagu teosamul, vaid päris kiiresti olulised energiasõlm, probleemid, tuulepargid, tuumaenergia, kõik need ära otsustada. Seda enam, et näiteks viimati nimetatud tuumaenergia reaalsusesse jõudmine ei ole paari aasta projekt, vaid 10 plus aasta projekt.
Mis teie hinnangul oleks see kõige parem süsteem neist energiaallikatest Eesti energiavajaduse täitmiseks? Rohkem tuulikuid ja paneele, tuumajaam või miskit muud?
Mis tahes on see nii-öelda lahendus? Minu seisukoht on see, et midagi peab tegema. Et seda, et olla kõige, et mitte midagi teha ja olla kõige vastu, kindlasti ei too meil energiahindasi alla. Et selline energiahind viib Eestist välja nii energiamahukad, kui ka tegelikult veidi vähem energiamahukad tootmised. Ja noh, võime mõelda, et energiamahukad tootmised ongi nii-öelda iganenud ja halvad ja ongi hea, kui need Eestist välja lähevad ja Eestisse jäävad ainult nii-öelda vähe energiat tarbivad tootmised. Populaarne näiteks IT-sektor. Aga tuleb ka seda silmas pidada, et ka näiteks andmekeskused, mida IT-sektor vajab, on tegelikult väga energiamahukad, nõnda nimetatud tootmisüksused.
Jah, et otsustusprotsess tuleks üle vaadata, kiiremaks teha, et vältida olukordi, kus isegi praegu Tootsi nii-öelda potentsiaalse pargi osas meie nii-öelda riigifirmad vaidlevad, kus pole viimastel aegadel rajatud ühtegi olulist tuuleparki, kus tuumaenergia osas on otsustamine alles väga-väga lapsekingades, et me ei ole nagu viimastel aastatel kuhugi märgatavalt edasi liikunud selliste põhimõtteliste protsesside ja otsuste käivitamise osas.
Ja tulles selle keskkonnateema juurde tagasi, mis nii-öelda ABB jaoks on olnud ja on ka tulevikus oluline, et aidata jõuda nii-öelda kliimaneutraalsuseni, on mõningates tööstussektorites vaja suurendada elektrienergiaga nii-öelda kasutamise osakaalu üle 10 korra, näiteks transport, keemiatööstus. Et seda selliste energiahindade juures ilmselgelt nii pea saavutada võimalik ei ole.
Korra, kui me sellest juba räägime, siin saates paljudelt külalistelt ka küsime teie nii-öelda tööstuse poole pealt, teie need komponente paljusid valmistate, mida nendes energiaallikates tarvis läheb, kui inimesed ei taha enda õuele tuulikud või tuumajaama, siis mis oleks hea viis nende veenmiseks, kuidas sellest üle saada?
No kui inimene ei taha koroonasüsti, siis pole mitte midagi teha, siis ta seda ei taha. Aga elu on muidugi näidanud, et just nimelt asjade võimalikult arusaadavaks tegemine, visualiseerimine inimeste jaoks, aga ka reaalsed olukorrad nagu praegu, mis meil on kõrged energiahinnad ja pole alust arvata, et need muutuksid lähimas või kaugemas tulevikus ühtlaselt, stabiilselt tagasi madalateks. Seda ei juhtu mitte kunagi. Nii et me peame sellest olukorrast nagu aru saama ja inimestele seda ka mõistetavalt selgitama.
Ja noh, ilmselt on ka siin üks põhjus selles, et on olemas selline võib-olla stereotüüpel inimestes, et kui on tootmine, siis see on must, kole ja paha. Tegelikult kui tänapäeval midagi ehitatakse, püstitakse uus tootmine, siis tegelikult tema keskkonna jalajälg on pigem null ja on keskkonnale kasulik kui see, et ta kuidagi moodi keskkonda kahjulikult mõjutaks. Võtame kas või näiteks kaevandussektori, kus tegelikult on nii-öelda ABB-l väga tugev teadus- ja arendustegevus, siis tegelikult nii-öelda on olemas lahendused, mis tegelikult võivad kogu kaevanduse tööle panna täielikult elektrijõul ja seda siis, kui meil on olemas tuulikud või muu rohelise energia nii-öelda tootmisallikad, siis seda tegelikult täiesti teha rohelise energiaga.
Siin kaasvestlad siis natukene irriteerides, utreerides, et me oleme valmis, et omalt poolt, et hakata lähimas tulevikus või kaugemas tulevikus ka fosforit kaevandama, fosforiiti.
Mina nii-öelda insenerina ja nii-öelda tööstusettevõtte esindajana absoluutselt poolt veel kord tagasi selle juurde, et kui me mitte midagi ei tee, siis ei ole meil ka võimalik mitte midagi keskkonna jaoks teha. Et selleks, et keskkonda säästa on vaja nii-öelda riigil vahendeid ja riigi vahendid siiski tekivad tootmisest.
Jah, et eks tule ka sellele nii-öelda fosforiidi küsimusele vaadata täna uue pilguga , värskema pilguga ja võib-olla vähem emotsionaalsema pilguga kui kunagi .
Ja veel kord , tehnoloogiad on arenenud .
just .
Et ei saa kuidagi nii-öelda tõmmata paralleeli 30 aastat tagasi oleva tsemenditehasega , kui praegust ehitatakse nii-öelda uut analoogset . ja noh , tegelikult Eesti tööstussektor tervikuna minu arvates toimib väga targalt , et üle 80% Eesti ettevõtjatest plaanib investeerida just nimelt efektiivsuse kasvu , seda samuti selle eelpool mainitud Swedbanki uuringu alusel . ja praeguste energiahindade juures on üha olulisem selline energiaefektiivsus , on see siis gaasi või elektri osas . Ja samuti on efektiivsusele suunatud investeeringud oluliselt väiksema riskiga kui nii-öelda tootmismahule suunatud investeeringud .
Ennist trendidest rääkides , Sven , te mainisite , et tootmine muutub lokaalsemaks , võib-olla räägite lahti , mis te mõtlesite ?
Jaa , hea näide on siin seesama kiibi küsimus . et kui sa oled ikkagi 100% sõltuv Hiina , Jaapani , Taiwani ja veel üksikute tootjatega Aasias , siis oledki ühel hetkel totaalses kriisis selles osas . nii et selles osas peavad kindlasti tootjad kogu oma tarneahela läbi mõtlema , tänased tarneahelad , ma ütlen , on nagu üüratult liiga pikad ja vähimgi Suessi kriis võib kogu tootmise ja majanduse pea peale pöörata , vähemalt kas või kuuks ajaks , aga järelmid sealt veel on inertsist edasi toimuvad . Loomulikult kiibitehast ei ole võimalik püsti panna aastaga , see on päris selge , see on niivõrd komplitseeritud tootmine , aga kindlasti tuleb selle peale täna hakata väga ja väga mõtlema .
Noh , ütleme , et üks asi on , nagu ma ütlesin , uued investeeringud uutesse mahtudesse , teine asi , kuidas on võimalik nii-öelda seda nõudluse kasvu leevendada , on ka nii-öelda oma nii-öelda protsessi töökindluse ja tõhususe tõstmine . et kui me võtame sellise keskmise tööstuse , siis umbes 20% tööstuse riketest või seisakutest on seotud seadmete vananemisega , samas 80% riketest on nii-öelda juhusliku iseloomuga , kuid on seotud nii-öelda kaasnevate seadmetega . ja tegelikult selliseid rikkeid on võimalik tänapäeval juba tarkvaraliste ja andmeanalüüsi lahendustega fikseerida ja neid anomaaliaid leida ning tegelikult ennetada . ka selles valdkonnas on nii-öelda ABB enda portfellis mitmeid lahendusi , mis sellist nii-öelda tööstuse analüütikat , oskusteavet ja tehisintellekti algoritmi omavahel koondavad . Meie puhul on need lahendused koondatud ABB Ability Genix tooteplatvormi alla . ja oluline on selle lahenduse juures see , et tegemist ei ole mitte ainult nii-öelda andmete kogumisega , vaid lahendusega , mis optimeerib automaatselt või annab optimiseerimise soovitusi operaatorile .
ja ma väga loodan , et need lahendused , ABB lahendused jõuavad ka näiteks , mida ma näitena tahan veel tuua Gregori küsimusele , uue Silmeti rajatava tehase nii-öelda portfelli , et see on nüüd üks selline näide lokaalsest tootmisest , kui seni tegelikult Silmeti osa tootmisprotsessist toimus Hiinas , siis on võetud selgelt suund sellele , et võimalikult suur osa sellest tootmisprotsessist toimuks just Eestis .
hakkan kinni sellest kiibikriisist , millest juttu oli , et tänu sellele on täna kõikide autode hinnad ja tehnika hinnad täna Eestis kallid , kas sellised probleemid võivad hakata maailmas korduma või praegu õpitakse ja saadakse kõik korda ühel hetkel ?
ma arvan , et lähiajal , sõltub , mis see lähiaeg on , aga lähema paari aasta jooksul kindlasti olukord ei leevene , kõik juhtiv eksperdid on seda ka öelnud . Ja nagu ennist mainitud , nii Euroopa kui USA on võtnud ka riiklikult suuna sinnapoole , et kiibi protsessorite, transistorite ja kõikide nende komponentide kohapealse tootmise osakaalu suurendada ja toetada. Nii et ma arvan, et lähiaegadel on olukord üsna keeruline enne, kui eelkõige USA, aga siis ka Euroopa suudaksid mingisugusegi kiibi tootmisvõimekuse luua.
Ja ütleme, selline tarneahela analüüs, mida ABB tegi, näitab seda, et kolm maailma suurimat kiibitootjat ennustavad järgmise kahe aasta jooksul aastast kasvu 25-50% aastas ja seda olukorras, kus tegelikult nende tootmised juba töötavad 24/7.
Jah, meie teeme plaane, aga jumal naerab, nagu öeldakse. Piisab sellest, kui Jaapanis läheb üks kiibitehas põlema, nagu juhtus. Nagu Hiinas läheb ka samal perioodil üks kiibitehas põlema ja on kõik uppis jällegi.
Aga noh, olgem ausad, et kogu maailm ei koosne ainult kiipidest ja vanasti oli olemas ka relee-automaatika. Ja tulles selle juurde, et kiibitöö tootmine on ka tööstus, ja tegelikult ükski tööstus ei saa töötada ilma energeetikuteta, automaatikuteta, mehaanikuteta, tootmisinsenerideta. Ehk nii-öelda töötlev tööstus, kui selline vajab nii-öelda oma tegevuseks insenere. Ja selleks, et nii-öelda ka tootlikust tõsta, parandada, kasumit kasvatada, on vaja nii-öelda andmeanalüüsi aluseks jällegi on füüsika ja reaalained. Et tunda protsesse ja tunda materjale. Tuleme nüüd Eesti juurde tagasi, siis OSKA viimane aruanne näitas seda, et praegus nii-öelda inseneeria valdkonda astuvatest noortest piisab vaid kolmandiku Eesti tööstuse vajaduse täitmiseks. Ehk siin kohal sõnum lapsevanematele, et innustage ja toetage laste huvi matemaatika ja füüsika vastu. Osates neid aineid on tegelikult võimalik õppida inseneeriat ja minu seisukoht on ja jääb selleks, et inseneeril on alati olemas töö nii ettevõttes kui ettevõtjana ja oma kogemusest võin öelda, et seda tööd leidub nii Eestis kui ka tegelikult Eestis tegutsevate ettevõtete kaudu ka laias maailmas.
Mul on siin üks mõte tekkis teie mõlema juttu kuulates, et kas, kui me rääkisime energiasaadavusest, energiajulgeolekust, siis kas täna me uute energiavormide tulevikule mõeldes, kas meil täna energeetika insenere nagu tekib üldse piisavalt, kes oleksid võimelised uues olukorras piisavalt adekvaatselt, pädevalt käituma. Sest energia, mulle tundub, on meie lähiaegade kõige suurem võtmesõna.
Nagu ma just ütlesin, et uuringud näitavad, mis siin on koha peal tehtud, et neid insenere ei ole piisavalt. Samas see, et kui me räägime sellistest nii-öelda uutest energiavormidest, uutest energiatööstustest, energiatootmistest, siis tegelikult ma võin öelda, et näiteks õppeasutused on kindlasti läinud kaasa selliste nii-öelda uute erialade sisse toomisega ja see õppe, mis nii-öelda pakutakse tehnikumides, kõrgkoolides, ülikoolides on ikkagi tegelikult väga huvitav ja kaasaegne, nii et seda, et kas need uusi asju õpetatakse, siis kindlasti jah ja kui mitte veel, siis kui praegune nii-öelda põhikooli õpilane sinna jõuab, siis kindlasti seda õpetatakse.
Selle poole lõpetseks hüppaks korra veel maailmasse. Selle aastal, mis toimus Schottimaal Glasgow's ÜRO kliimakonverents. 20 valitsust teatasid, et nad ei rahasta enam fossiilkütuste projekte välismaal, kärbitakse metaaniheitmeid ja soovitakse sisse seada globaalne süsiniku, heitmete maksustamise süsteem ja palju muid toredaid kavatsusi. Eksperdid on juba arvamust avaldanud, et plaanid ei tundu piisavalt selged ja kuigi tõsiselt võetavad. Mis teie arvate, mis sellest konverentsist kasu oli üldse midagi sellist olulist, milles kokku lepiti?
Eks konverentsidest ja kokkusaamistest ja inimeste omavahelisest suhtlemisest ole ikka tegelikult ju kasu, selles suhtes peab optimistlik olema. Reaalne kasu, nüüd olulisemad asjad, mis seal läbi arutati, aga reaalselt kinnitati võeti , olid ju need , et toetada vaesemaid riike uutele noh , ütleme süsteemidele üleminekul kõige lihtsamas keeles ja vähendada metaani heidet . Need olid siis nagu reaalsed kokkulepped , aga nagu me oleme näinud varasemast ja 6 aastat tagasi Pariisis toimunud kliimakokkuleppest , siis sellest suudeti siis tänaseks päevaks täita vähem kui 1%. Nii et ma ei ole selles suhtes väga optimistlik, et kõik tõttavad neid kokkuleppeid päevapealt täitma ja samas ma ütlen, et reaalne elu, reaalne keskkond, ökosüsteem ümbritsev on see, mis tegelikult meie käitumise lähematel aastakümnetel tegelikult paika paneb. Kas me oleme selles suhtes hiljaks jäänud või mitte? Minu isiklik arvamus, et me oleme hiljaks jäämas, aga võimalust veel on.
Ja minu seisukoht sellise konverentsi osas on kindlasti see, et see aitab mõista erinevate riikide nii-öelda positsioone ja miks üks või teine riik ühte või teist viisi käitub. Teine asi on see, et tulen tagasi selle juurde, mis ma ennem ütlesin, et selliseid nii-öelda keskkonnasäästlike tehnoloogiatele üleminekut ja neid nii-öelda kahjulike kaaside vähendamist, seda saab ikkagi võimaldada riik, kes on rikas ja kellel on vahendid sinna investeerida. Ja sellepärast on ka nii-öelda minu jaoks oluline see, et Eestis, kui Eesti on tugeva tööstusega, meil on lisaväärtus, mida siin koha peal luuakse, siis tegelikult me oleme ka võimelised palju rohkem tegema selle nii-öelda keskkonnasäästu aspektide osas, kui me siiamaani teinud oleme.
Viimane asi ikkagi võib-olla kommunikatsioonispetsialist oskab oma vaatenurka sellele pakkuda, et võib-olla ei olnud kõige õnnestunum kommunikatsioon selles osas, et üks suur vägeva majandusega, ühesõnaga USA presidendi õukond saabus konverentsile 85 autolise rongkäiguga ja üldse kogu maailma liidrite lennupite kogunemine ühes kohas ei pruugi sellist kuigi keskkonnasäästlikku sõnumit saata. Kuidas seda peaks tulevikus tegema?
Jaa, ega tegelikult ju see on vägagi inimlik ja üritades küll nagu võõrsõnu mitte kasutada siin siis selline implikatiivne käitumine, et kus me saame aru tegelikult, et mis on kahjulik, mis ei ole ja ise käitume risti vastupidi on ju inimesele niivõrd omane, aga tõepoolest sellisele kuvandile eeskujule kõigele sellele tegelikult peaks ikkagi nagu edaspidi võib-olla rohkem tähelepanu pöörama.
Ja teiselt siia, et kui nüüd oleks olnud ülesanne kõigil osalejatel tulla kohale raalaevaga, siis ilmselt oleks see konverents jäänud toimumata, nii et kas oleks see olnud siis parem?
Jätkame transporti teemadel. Elektriautod tulid suuremalt pilti kui kunagi varem, tuli neid tänavatele palju. Norras üle poolte müüdud autodest, uutest autodest olid elektrilised, oli palju laadimisseadmete pakkujaid Eestis, tuli turule ja teemadest kirjutati palju meedias. Toimus ka ABB elektriautode demopäev, kus olid kohal kõik Eestis müüdavad elektriautod ja kiibikriisist juba ka rääkisime. Mida te siia nimistusse lisaks, et mis sel aastal siis elektriautode siis sektorit võib-olla enim mõjutavad sündmused olid ka üks maailmast ja üks Eestist?
Ütleme tegelikult, mis ma siin kohal tooks nagu laiendina juurde, et me räägime elektriautodest, aga ABB jaoks on tegelikult fookuses kogu elektritransport. Ehk tegelikult nende autode osakaal selles nii-öelda elektritranspordi lahendustes ja investeeringutes, mida ABB elektritranspordi arendusse teeb, on pigem väike, sest tegelikult suurem osa on ikkagi sellest, kas on nii-öelda transport, mis on seotud rongidega, transport, mis on seotud täis elektriliste laevadega, transport, mis on seotud näiteks nii-öelda suurte kaevandusmasinatega, samuti nii-öelda täis elektriline. Ehk tegelikult see on see, mis minu meelest on nagu sellel aastal olnud selline maailmas suurim samm edasi. Just nimelt, et tulla nende autode juurest oluliselt nii-öelda laiema transporti elektrifitseerimise juurde. ja tegelikult kui me vaatame seda, kus meil on võimalik keskkonna jalajälge vähendada, siis see ongi just transport, et see on üks nendest valdkondades, kus tegelikult on nii-öelda kümnetes kordades võimalik nii-öelda CO2 väljalaset vähendada just tänu siis elektri toomisele nendesse transpordiliikidesse.
Ja minu arust ka selline kuidagi üleüldine mõtteviisi väike nihe oli selgelt nagu märgatav nii autotootjate poolt, kellest praktiliselt siis kõik on võtnud suuna elektriliste autode valmistamisele ja üleüldse transpordisektor laiemalt, kõik transpordi valdkonnad mõtlevad täna sellele, kuidas tulevikus elektriliseks kas muutuda või siis osa oma valdkonnast elektriliseks muuta. Et hea näide on ka juba lennunduse valdkonnast, kus nii-öelda lähilendude, mis on siis mõnisada kilomeetrit raadiuses, arendatakse ka juba väga tõsiselt elektrilennukeid ja nagu Leho ütles, ka kaasnevad taristud, et seda kaasnevad taristud ei saa kuidagi nagu välja jätta ja siin on juba selged visioonid olemas vähemalt erasektori poolt, kes tajuvad selle nõudluse kasvu just praegu ja ka lähitulevikus, rääkimata kaugemast tulevikust ja on väga hoogselt hakanud seda võrgustikku ja taristut välja arendama.
Eile muulgas toimus ABB Capital Markets Day ja see oli nii-öelda ainult fokusseeritud elektritranspordile, et kellel on nii-öelda huvi, võib internetist otsida selle Capital Markets Day materjale ja tegelikult vaadata, mis tegelikult mis tahes valdkonnas just toimub nii-öelda elektritranspordi osas ja millised on need arengusuunad ja see nägemus, kus me oleme seal võib-olla nii-öelda 10 aasta pärast.
Aga tegelikult on juba ka selged märgid sellest, et aru saadakse ka sellest, et ka elektritransport ei ole lõputu. Mõned põlvkonnad, me ei tea täpselt mitu põlvkonda, muidugi kasutab elektritransporti, aga ka siis ressursid ammenduvad, et kuidas me nagu edasi läheme. Ja ka sellele mõeldakse täna tegelikult päris tõsiselt.
Kõik hüppan tagasi autode juurde ja vaatan ühele saatele tagasi, mis selle aastal meil eetris oli. Ja selle me rääkisime sellest, et uute kortermajade juurde peab paigaldama kaablikõrja valmisoleku elektriautode laadimiseks. Kas te näete, et see on selline kohustus, et tehakse ära või pigem vaatavad ehitajad, arendajad asja nagu proaktiivselt otsivad ise ambitsioonikaid lahendusi?
Siin on tegelikult küsimus selles, et peab tulema mängu ostja, kes seda nõuab, et ehitaja selle teeks. Ja teine asi on see, et ka nii-öelda regulaator või munitsipaal, kes tegelikult nii-öelda püstitab selliseid nii-öelda tehnilisi tingimusi uute hoonete rajamiseks. Ehk kui sealt poolt on initsiatiiv olemas, siis ehitaja on kindlasti see, kes neid nõudmisi täidab ja kes tuleb nii-öelda kaasa nii-öelda tulevase majaostja sooviga sellist võimalust omada.
Ja et täna loomulikult seadust täidetakse ja need kaablikõrid veetakse ära igal juhul nii oluliselt renoveeritavatesse majade puhul kui ka uute majade puhul, aga selge on see, et ainult sellest tulevikus, kui neid elektriautosid hakkab lisanduma, ei piisa enam, et seda asja tuleb vaadata nagu mitmeplaanilisemalt ja tagada ka muud komponendid selles nii-öelda tuleviku võrgus. Täna neid ei ole, et seda tehakse puhtalt selle seaduse järgimise ja meil oli Venäjal ja väljend pakasuha, et ikkagi peamiselt nagu selle pärast. Ja reaalselt, kui nõudmist selle järele ei ole, siis tehaksegi asja ära ja sellega piirdutakse.
Esimeses pooles rääkisime, et probleemid võivad hakata korduma ja kiibikriis mõjutab tänast seda autoturgu, innad on kas kallid või ei tule üldse autosid peale ja mõjutab ka kõike seda laiemalt pilti, mis te mainisite rongides, lennukites samamoodi kiipe tarvis. Mis võib veel takistada elektriautode laiemat kasutusele võttu Eestis?
Otse välja, hind. Ehk tegelikult üks asi , mis noh , olgem reaalsed , et inimestel on teatud hulk raha , mida nad saavad kulutada mingisugustes sektorites , samamoodi kuulub transport mingi sektori hulka . Ja kui seal on hinnad kõrged , siis tegelikult inimesed ei saa omale lubada nii-öelda laiemalt sellise noh , kalli elektriauto omamist . Et see on nagu kindlasti üks asi , mis seda nii-öelda piirab , tuues või vaadates nii-öelda , kuidas on olukord Norras , siis kuna elatustase on seal kõrgem , siis ainuüksi juba sellepärast on elektriautode levik oluliselt laiem kui meil Eestis .
ja teistpidi võttes siis hind küll , jah , aga Eesti puhul on näidanud elektriautode soetamise sellist dünaamikat selgelt nagu toetused selle soetamisele , kui toetused on olnud , siis need on väga kiiresti ammendunud , nii et selgelt Eesti mõistes elektriautode kasvutempo sõltub praegu ainult toetustest ja need on siiski soetamistoetused . Muidugi siia juurde saab mõelda ka igasuguseid muid toetusi , kas või elektriautode lubamine bussi real sõitmiseks , aga see kõik on tegelikult marginaalne , et praegu on ainuke üks nii-öelda tõukefaktor siin puhul ikkagi toetusmeetmed .
jah , ja just täpselt ja toetus on ju see , mis tegelikult määrab selle hinna kasutaja jaoks , et kui on toetus olemas , on hind vastuvõetav , kui toetust ei ole , hind ei ole selline , millega seda nii-öelda kõik soovijad lubada saaks .
Kõik kiruvad turul , et elekter on kallis , Äripäevas oli eile isegi pealkiri , et diisli tankimine on odavam kui Tesla laadimine just selle tipuhinna päeval . Kui palju praegu kasutatakse energia salvestamise potentsiaali turul ära ?
minu hinnangul kindlasti vähe .
Jah,
potentsiaal on meeletu .
ja sellel on ka põhjus , et kui on hind stabiilne ja madal , siis ja võrk on tugev , siis salvestuse vajadust kui sellist ei ole . Ehk kui on võrk nõrgem , liitumine nõrgem , see on üks asi , mis nõuab salvestust ja teine asi , mis nüüd ilmselgelt teeb selle salvestuse atraktiivsemaks , on selline nii-öelda Ameerika mägedelik elektrihinna kõikumine nii-öelda lausa kosmosesse mingitel teatud ajahetkedel . Et selgelt salvestuslahendustega on võimalik ka seal seda stabiliseerida ja paremaks muuta .
Kui te mäletate , me aasta alguses tutvustasime ABB-s uusi salvestuslahendusi ja me rääkisime tol hetkel veel salvestusest kui sellist täielikust kosmosest . Nii , ja me keegi ei osanud prognoosida selliseid Ameerika mägesid ette , nagu meil täna on , ja selliseid tipuhindu . Nii et asjad juhtuvad kiiremini , kui me arvata oskame ja nagu Lehogi mainis , täna on salvestus veelgi rohkem atraktiivsem kõigi energiavõrgus osalejate jaoks .
Autoteema lõpetuseks , kas teie hinnangul siis selline utoopia võib juhtuda ühel päeval , et elekter on nii kallis , et elektriautoga on kallim sõita kui fossiilkütusega autoga ?
Ma ütlesin kindlasti mitte , sellepärast et mida tahes , kui me tahame kuidagi nii-öelda jõuda kliimaneutraalsuseni , siis meil on vaja ehitada juurde nii-öelda elektrivõimsuseid . Seda nii taastuvenergiast kui ka tegelikult tagamaks sellist nii-öelda back-up'i olukordades , kus meil ei ole tuult või päikest . Aga kui meil on nii-öelda võimsuste hulk piisavalt olemas , siis tegelikult elektri hind normaliseerub ja kui me tuleme nüüd selle juurde tagasi , mis on et kuidas leiavad siis kasutust salvestuslahendused , siis tegelikult elektri hind mingisugustel hetkedel võib olla nii madal , et on ikkagi kasulik salvestada , mis sest , et nii-öelda tipuhinnad ei küündi enam nende numbriteni , mida me nüüd eile nägime .
Ja tegelikult tuleb asjad alati mingisugusele ajateljele panna . Praegune olukord on lihtsalt hetke emotsioon , see diisli hind võibki seal olla madalam kui elektriautole laadimise hind , aga kui me ikkagi pikas perspektiivis vaatame , siis fossiilkütused on lõplik ressurss naftat jätkub meil umbes 50 aastaks, gaas jätkub meil ka umbes 50 aastaks, sellest me ei pääse. Nii, aga taastuvenergia allikaid jätkub meil sisuliselt lõpmatuseni. Nii et see panebki asja paika. Mingil hetkel tekib see punkt, kus ikkagi selgelt on elektriauto soetamine, sellega sõitmine või selle rentimine kindlasti odavam kui fossiilkütusel sisepõlemismootoriga autoga sõitmine.
No jah, kui sa ütled, et fossiilkütust ei ole, siis taastuvenergia alla lähevad ka nii-öelda küttepuud, et oleme tagasi seal, kus me olime nii-öelda sajandi algul, et sõidame auromootoritega.
Pole välistatud.
Jätkame tööstuse teemadel. Selle aastal andsid kõneainet automatiseerimine, digitaliseerimine ja robotiseerimine. Mis te ise välja tooks, mis need kõige tähtsamad arengud on?
Digitaliseerimine on olnud kõneal ja tegelikult praegu see nõnda nimetatud rohepöörde strateegia on ka nii-öelda üks osa või selle rohepöörde strateegia üks osa on digitaliseerimine, sellepärast et ilma seda rohepööret ei ole võimalik või rohepööret ei ole võimalik saavutada ilma digitaliseerimiseta. Mis on nagu siin kohal oluline asi aru saada ja välja tuua, on see, et tegelikult me tänapäeval, rääkides digitaliseerimisest, mõõdame juba oluliselt rohkem, kui me neid mõõtmistulemusi targalt ära kasutame. Analüüsid ja uuringud on näidanud, et tegelikult 20% praegu kogutavatest andmetest on see, mida kasutatakse targalt otsuste tegemisel. Samas saame aru sellest, et analüüs on keeruline ja vajab nii-öelda tehnoloogiaga sina peal olevaid andmeanalüütikuid, kuid nii-öelda olemas on juba lahendused, mis selle nii-öelda andmeanalüüsi teevad ära nii-öelda kasutaja eest ja juba nii-öelda kas automaatselt juhivad protsessi või siis soovitavad operaatorile, mida mingis olukorras teha. Et see nii-öelda tööpunkt või tootmine oleks võimalikult kasumlik ja efektiivne.
Andmete kogumine, andmeanalüütika ja nende väga täpne kasutamine seoses sellest analüüsist nagu tulenevalt, see on tegelikult ka laiemalt võttes kogu energiamajanduse, kogu meie tuleviku üks võtme küsimusi selles mõttes, et me peame hakkama seda energiat ka oluliselt säästlikumalt kasutama. Kuivõrd raadiokuulaja pilti ei näe, siis ma vaatan, et meie ruumis põleb 5 tuld. Ma ei ole kindel, kas need kõik 5 peaksid praegu siin põlema.
Paneme ühe kustu.
Okei. Okay.
Elektrit tuleb kulutada, siis on meil raha selleks, et teha uusi investeeringuid elektrijaamadesse. Et lülitame selle kuuendaga tööl.
Spend money to make money. Ma ise räägiks robotiseerimise teemadel edasi. Ühes varasemas selle aasta saates oli juttu kobotitest, koostöörobotitest, mis aitavad inimesega koos töötada. Üks on praegu Dubai messil, teeb maailmale kokteile, tutvustab Eestit ja selles saates räägiti, et igas endast lugupidavas ülikoolis on vähemalt üks olemas. Mida selles vallas järgmisel aastal oodata on?
Mina näiteks väga ootaksin seda, et kuivõrd meditsiinisüsteem on ülekoormatud ja saab olema jätkuvalt ülekoormatud. See on selge. Et näiteks ka meditsiinis hakataks, muidugi maailmas juba kasutatakse, siin rohkem, seal vähem, roboteid ja just koostööroboteid nendes protsessides, aga et meie meditsiinisüsteem hakkaks rohkem selle peale mõtlema, kuidas oma erinevaid protsesse alates nii-öelda proovide võtmisest kuni nende sekveneerimiseni ja nii edasi, kuidas seal roboteid kasutada, näiteks võiks olla üks võimalus.
Ja rääkides tööstusest, siis tegelikult nagu ma ennem ütlesin, et 80% Eesti nii-öelda tööstusettevõtetest plaanib investeerida efektiivsuse kasvu, siis nii-öelda robotid on üheks selleks osaks, kuidas tõsta, suurendada efektiivsus, nii et ka seal tegelikult sellised huvi ja vajadus ja tegelikult reaalne soov tööstuse poole peal on väga suur, just nimelt roboti kasutusvõimaluste nii-öelda täpsustamiseks, leidmiseks ja nende juurutamiseks.
Ma tunnen, et Eestis on kuidagi see robotiseerimise teema, võibolla see näib lihtsalt, nagu kuidagi natukene toppama jäänud, et vajaks mingisuguseid uusi tõukeid, või ka kas või mitte, miks mitte ka näiteks uusi toetusmehanisme, mida pole ka juba mõnda aega olnud, et loodetavasti paistab seal ka mingi valgus, et tundub, et Lätis, Leedus nagu on viimase paari aasta jooksul see robotiseerimine nagu suurema hoo sisse saanud kui jällegi Eestis. Või kuidas sulle, Leho, tundub?
Noh, ütleme, et Leedut on raske võrrelda, sest Leedu on olnud juba ammu unustatud Nõukogude Liidu ajal robotiseerimise osas kaugelt Lätist ja Eestist ees. Samas jah, ma olen suga nõus selle, et selline tempo on olnud just nimelt Leedus suurem, et kuna Leedus on sellised suured allhanketööstused ja seal on oluline efektiivsus ja seda nii-öelda efektiivsust, konkurentsivõimet Leedus on saavutatud just tänu robotiseerimisele.
Mõni teema veel lõpetuseks, mida ei ole käsitlenud. Mis on teil hingel?
Hingel on tegelikult see, mis on ka meie saate pealkiri, Tark elukeskkond. Ehk me peame pingutama, et natuke võib-olla kiiremini edasi liikuda selle targa elukeskkonna ja selle targa keskkonna elementide omaks võtmisega meie igapäeva ellu, mis puudutab nii indiviidi taset kui ka tööstuste taset, transporti, eluhooneid, avalike hooneid, kogu meie elukeskkonda. Nii on võimalik meil, usun, lähi aastatel valutumalt üle elada see kõik, mis meid ees ootab.
Minu jaoks on nii-öelda targa elukeskkonna loomiseks vaja vahendeid. Ilma vahendid, et on tarka elukeskkonda raske luua ja vahendeid ja sellist nii-öelda ühiskondlikku rikkust tuleb läbi tööstuse, läbi selle lisandväärtuse, mida tööstus loob. Ehk nii-öelda mõte on see, et kindlasti nii-öelda ühiskonnana toetada tööstuse investeeringud, sellepärast, et investeeringud, mis tänapäeval tööstusesse tehakse, on ka juba targad, et ükski nii-öelda omanik, investor ei tee nii-öelda keskkonnale vaenuliku investeeringu otsuseid, et sellele pööratakse väga palju tähelepanu ja kui me tahame midagi rohkem teha, siis tegelikult just nimelt sellist nii-öelda investeerimiskeskkonna ja investeerijate toetus on see, mis on nii-öelda minu mõelest oluline ja mis peaks olema nagu nii-öelda ühiskonnas kõrgelt aksepteeritud.
Selline oli saade Tark elukeskkond, mina olen saatejuht Gregor Alaküla ja külas olid ABB kommunikatsioonispetsialist Sven Sommer ja ABB juhatuse liige ja protsessi automaatika ärivaldkonna juht Leho Kuusk. Aitäh teile tulemast!
Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.